Қайырлы таң, қымбат тыңдарман. Бүгін сәуірдің 8-і, бейсенбі, Астана уақыты таңғы сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қырғызстанда толқулар жалғасып жатыр. Бішкектегі қақтығыстан бірнеше адам қаза тапқан соң қалада төтенше жағдай тәртібі орнатылды. Осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда Қырғызстандағы болып жатқан оқиғаларды қазақстандықтар қалай бағалап отыр деген сұрақ қойылады.
Балық басынан тірейтті, ол ең басында саясатта дұрыс емес деп ойлаймын.
Қазақстанмен салыстырғанда олардың жаңа даму деңгейі төмен деп ойлаймын.
Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесті. Осы және тағы басқа мәліметтермен таныс боласыздар, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар, онымен өзіңізді Сұлтанхан Аққұлы таныстырады.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлы. Сәрсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун мен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада ресми ақорданың Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету шеңберіндегі ынтымақтастық мәселелері мен халықаралық проблемаларды талқылады. Келіссөздің соңында Қазақстан президенті Назарбаев Пан Ги Мунды бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Бас хатшы қазақ марапатын бейбітшілікті кеңейтуге, әділдік пен тұрақты дамуға қосқан ерекше үлесі үшін алған көрінеді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада сондай-ақ Украина әріптесі Виктор Януковичпен өткізген баспасөз мәслихатында мұнай-газ саласындағы ынтымақтастықтың келешегін, Украинаның мұнай өңдеу зауыттарына қазақ мұнайын тасымалдау және қазақ мұнайының Украина жер арқылы өтетін транзитін жылына 6 миллион тоннаға дейін жеткізу мүмкіндігін талқылағанын мәлімдеді. Өз кезегінде Виктор Янукович таяу арада Украина қазақ жерінде газ көздерін игеру жобаларына қатысу мүмкіндігіне қол жеткізе алады деген үмітін айтты. Украина президенті Виктор Янукович Астанаға сәрсенбі күні ұшып келді. Ал оппозицияны қолдаушылардың жаппай наразылық толқыны жалғасқан Қырғызстаннан қауіпсіздік қызметкерлерімен қақтығыстарда қаза тапқандардың саны туралы қарама-қайшы жаңалықтар келіп жатыр. Қазірдің өзінде ресми ақпар бойынша 21 адам қаза болып, 180-ден астам кісі жараланды. Оппозиция мен адамның құқын қорғаушылардың мәлімдеуінше 40 адам көз жұмып, 200-ге тарта кісі жараланды. Тілшіміздің хабарлауынша шерушілер мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің кеңсесін басып алды, тергеу абақтысынан тұтқындарды босатты. Оған қоса Қырғызстан парламентінің ғимараты қиратылып, бас прокуратураның кеңсесі өртелді. Ұрығарылар кеңселердің мүліктері мен техникаларын тасу үстінде көшелерде атыс естіледі. Қырғыз оппозициясы президент Құрманбек Бәкеевті жемқорлыққа батып, баспасөз бостандығын тұншықтырды, әлеуметтік саланы құлдыратты деп айыптап, биліктен кетуін талап етуде. Президент Бәкеевтің өзі қайда жүргені белгісіз. Қырғызстанның экс-президенті Асқар Ақаев Құрманбек Бәкеевті биліктен өз ықтиярымен кетуге шақырды. Қазір Қазақстан мен Қырғызстан шекарасына шектеу қойылды. Қазақстанға тек қазақ азаматтары ғана өте алады да, қырғыз жағына өтуге бөгет қойылған. Ресей мен Польша премьер-министрлері Владимир Путин мен Дональд Туск Катынь орманында жаппай атылған поляк әскерилері мен саяси репрессияның құрбаны болған совет азаматтарын еске алуға арналған Смоленск облысындағы шараға қатысты. Өз сөзінде Путин Ресейде тоталитарлық саяси режимдердің қылмыстарын айыптайтынын, бірақ Катынь орманындағы зұлымдық үшін жауапкершілікті Ресей халқына арта салуға болмайтынын мәлімдеді. Катынь мемориалындағы осы шарадан кейін Ресей мен Польша премьер-министрлері бірлескен еске алу рәсіміне қатысып, орыс-поляк қарым-қатынасының халін талқылады. 1940 жылы Совет одағы басшылығының бұйрығымен Катынь орманында және Сырдың тағы басқа аумағында 22 мыңдай поляк азаматы көбіне әскерилер жаппай атылды. Ресейдің сот жүйесі осы іс бойынша тергеуді қайта жалғастырудан бас тартып келеді, ал ресми Варшава поляк офицерлерін жаппай қыруға қатысты құжаттардың құпиясын түгел ашуды талап етіп келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанда тәуелсіз сайлау комиссиясының төрағасы Азизулла Лудин қызметінен кетті. Комиссияның жоғары лауазымды екінші қызметкері Дауд Ан-Наджафи де орнынан түсті. Батыстың бірқатар дипломатымен бірге дәл осы екі шенеунік өткен жылғы президент сайлауының нәтижесін бұрмалады деп айыпталды. Хабарға қарағанда президент Хамид Қарзай екі шенеуніктің қызметтерінен кетуін қанағаттандырды. Өткен аптада Ауғанстан президенті халықаралық өкілдерді сайлау процесіне араласты және сайлаудың нәтижесін бұрмалауға тырысты деп айыптаған болатын. Оған қоса Қарзай сайлау комиссиясының қызметкерлеріне пара беру мен қорқытып үркіту әрекеттерінің де болғанын атап көрсетті. Журналистерді қорғайтын қалықаралық комитеттің мәліметі бойынша Иран түрмелерінде баспасөз құралдарының кем дегенде 35 қызметкері қалды. Адамның құқын қорғаушы қалықаралық ұйым өзінің ақпары бойынша тұтқында отырғандардың көбі азапталады деп алаңдайды. Аталған комитеттің хабарламасында атап көрсетілгендей, олар өздері істемеген қылмыстарды мойындарына алуға мәжбүр болуда. Иранда оппозиция қайраткерлері мен адамның құқын қорғаушылардың жаппай тұтқындалуы өткен жылдың маусым айында Махмуд Ахмадинеджадтың президент болып қайта сайлануымен тікелей байланысты болды. Таиланд астанасы Бангкок пен оның төңірегінде премьер-министр Абхисит Вичачиваның жарлығымен төтенше жағдай тәртібі орнатылды. Сәрсенбі күні экс-премьер Таксин Чинаватаның мыңдаған жақтаушысы үкіметтің мәжілісі өтіп жатқан парламентке басып кірмек болды. Мәжіліс үзіліп, министрлерді парламент ғимаратынан соғыстық ұшағымен алып кетуге тура келді. Өздерін қызыл көйлектілер деп атайтын Чинаватаның қорғаушылар Вичачиваның үкіметін таратып, кезден тыс сайлау өткізуді талап етуде. Өткен атада олар Бангкоктағы ірі сауда аудандарының бірін басып алып, оны жұмысын тоқтатты. Ресми билік жаппай наразылыққа шыққандарға қарсы әзірше күш қолдануға асықпай отыр. Егер Ауғанстан президенті Хамид Қарзай батыс елдерін айыптауын қоймайтын болса, онда ақ жәкімшілігі оның Вашингтонға баратын сапарын тоқтатуы мүмкін. Ақ үйдің ресми өкілі Роберт Гипс президент Қарзайдың таяуда Ауғанстандағы президент сайлауының нәтижесін бұрмалауға